Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, mes esame Tauragėj, tokioj improvizuotai studijoj, kur su manim kartu yra Tauragės klebonas, kunigas Marius Venskus, taip pat dvi nuostabios moteris, tai Remigija ir Rasa. Ir čia dabar kalbu aš, Jolanta Felicija Celešienė, aš esu dvasinio įvaikinimo koordinatorė. Ir norėčiau pasidalinti savo išgyvenimais, ką esu patyrus, ir išgirsti tai, ką jūs esat, mielosios, patyrę. Ir aišku, labai noriu padėkoti klebonai, kunigui Mariui, kad apskritai pakvietė mane į Tauragę pristatyti dvasinį vaikinimą. Labai tikrai esu dėkinga, nes mūsų pirmas kontaktas įvyko per būtent kunigų permanentinį susitikimą. Ir žinot, kada tu stovi, kalbi, nu, visgi, vis tiek mes esam moteris ir turbūt nesam tos, kurios gali mokinti kunigus, bet žinot, kai jie pradeda kelti akis ir žiūri ir tu supranti, kad tu esi su jais kontaktai ir kad jiem tai įdomu ta tema. Nėra lengva kalbėti apie dvasinį vaikinimą su kunigais, nes kažkaip toks liktai nusistovėjęs tas požiūris, kad gal tai yra daugiau, gal vien tik tai moterų, gal vien tik tai šeimų. Bet niekada nepamirškime, kad yra Juozapas. Yra šventasis Juozapas, kuris sugebėjo apgobti Mariją savo dėmesiu, savo meilę. Ir ne tai, kad apgobti vien tik ją, bet ir tą kūdikį, kuris buvo jos iščiose, kuris buvo apreiškimas, Dievo apreiškimas, bet žinot, žmogui, paprastam žmogui suprasti, kas yra tose iščiose. Kaip tai gali būti, kad Marija gali pradėti laukti kūdikio, būdama nekalta, būdama visiškai mergelė. Tai, žinot, ir šiais laikais, jeigu kažkam kažkas pasakytų, atrodytų, nu va, jau čia kažkokia nerealinė, tokių įvykių nebūna. O dabar yra tas momentas, kada Juozapas sako, taip Marija, taip nebuvo iš pirmo karto, taip nebuvo ir jam lengva, kaip ir Marijai nebuvo lengva, bet mes esame tie, kurie liudė Dievo galę, mes esame tie, kurie priimame visus nuoskaudas, visus negerumus, bet mylime. Mylime vienas kitą, mylime vaikučius, mylime visą tai, kas yra mumise, kas mum yra duodama iš Dievo. Ir tik Dievo valioje yra būti kartu mūsų maldoje. Tai vat būtent dvasinio įvaikinimo maldos ir iniciatyva ir yra paliudyti Dievo meilę per maldą, paliudyti vaikų buvimą, nes tikrai galbūt keista dvasiškai įsivaikinti, ne? Ir jausti tai, kad tas vaikas auga, melstis už jį. Ir labai noriu, kunigė, jūs kreiptis, kaip jūs pats išgirdote tą momentą, kad kažkokia moteris, kuris stovi ir pasakoja kunigam apie dvasinį vaikinimą, apie tuos vaikučius, kurie yra nematomi, bet kurie yra tarp mūsų, buvo tarp mūsų, o šiuo metu mes meldžiamės už mamas, kurios laukiasi kūdikio.
Iš tikrųjų, visi susitikimai, jie toliau tęsia biblinį Dievo veikimą ir jo išganimo istoriją, ir kunigų nuolatiniai tie susirinkimai, permanentiniai susirinkimai yra būtent dalintis apie tai, kuo gyvena ne tik kunigai, bet kuo gyvena žmonės, kokiom patirtim, kokiom viltim, kokiais iššūkiais, ir labai tiko tas jūsų iniciatyvos, to dvasinio įvaikinimo pristatymas tame kunigų susirinkime. Ir tai dar kartą mums tik priminė, atskleidė tas ir traumuojančias patirtis, ir kalties patirtis, ir netikties patirtis, kurias nešiojasi žmonės, ką be kalbėti apie mūsų buvimą, kad ir per maldos buvimą, ir budėjimą, ir kaip bendruomenės pasitikimą naujų narių buvimą kartu su jais ir maldoje. Todėl iš tikrųjų tas susitikimas su jumis leidų ir įgalinų ir padrasino mūsų parapijai, konkrečiai žmonių bendruomeniai, mūsų viskupijoj, žengti giliau, nes katalikės moteris mūsų parapijai ypatingai didelį dėmesį skiria kartu su visom grupėm, bet jos yra koordinuojančios, tą duodančios iniciatyvą, duodančios mums padrasinimą, tai ir Karitas prisijungė Marijos legionas, motinos maldoje, bet katalikų moterų organizacija mūsų parapija yra ta, kuri apima tą socialinę plotmę žmonių patirties kasdieniam konkrečiam gyvenime. Ir liudėjimas, aš nesakau kova, bet liudėjimas už gyvybę, dar net negimusią, pagalba besilaukiančioms ar susilaukusioms mamoms ir šeimoms, ir sunkumose esančioms, tai yra jų, sakykime, tarnystės aspektas. Todėl aš jūsų pristatymą ir jūsų kalbėjimą ir šitos grupės dvasinio vaikinimo organizacijos veiklą pamačiau kaip dar gilesnį žingsnį šitos parapinės bendruomenės, nes mano įsivaizdavimu tai labai tinka krikščionėms ir katalikams šita maldos praktika, šitas maldos budėjimas. Tai labai džiaugiuosi, kad išgirdęs jūs ir su ta mintim, su ta intencija grįžau į parapiją ir aišku susitikau pirmiausiai, nes aš negaliu pasakyti, kad dabar mes tai turėsim. Mano užduotis yra pamatyti kitų formų, kaip konkrečiai istoriniam erdvėjai laike ir kontekste mes galime gyventi kaip katalikų bendruomenė. Ir parvažiavau ir labai džiaugiuosi, tai tik patvirtino tą nuo jūsų atvažiavome į Telšius, tą žinę parvežusi Tauragį, kad tai yra Dievo noras, nes katalikų moterų mūsų organizacija parapijos labai, labai atvira širdimi ir degančia širdimi ir su džiaugsmu priėmė šitą pasiūlymą.
Tai labai ačiū, nes tikrai buvo šventė, buvau pakviesta į Tauragę ir buvo susirinkę moteris, kurios klausėsi mano to pristatymo, kas yra tas dvasinis įvaikinimas. Ir norėčiau dabar jūsų paklausti, Remigija, gal jūs galėtumėt pasakyti, ką jūs išgirdote, ar jūs jau žinojote tą temą, ar tai jums buvo labai nauja ir tiesiog atvažiuoja svečias ir kažką bando čia jums išaiškit, papasakoti, tai noriu jūsų pasidalinimą.
Pirmiausia, tai labai apsidžiaugiau, kada mūsų gerbiamas klebonas pranešė šitą džiugę žinę, kad mūsų parapijoje galvojama įkurti grupelę žmonių, kurie melstusi užtarimo malda už negimusi dvasiškai vaikintą kūdikį. Atvykus jums, susirinkom ir iš tikrųjų susirinko labai nemažai žmonių. Pristačius jums tą medžiagą, mes namuose turėjom galimybę apmastyti visą tai ir sekančią dieną susirinkti ir tie žmonės susirinko, kurie norėjo dvasiškai įsivaikinti. Tai galim pasidžiaugti, kad jau mums gimė pirmasis vaikelis. Mes jau turim po vaikelį, mes esam 10 parapijiečių, kurie turim vaikelį. Dvasiškai įvaikinta. Dabar nuo šitų metų, nuo šito mėnesio, vėl mes pradėjom naują grupę surinkom ir iš tikrųjų galim džiaugtis, kad vienu nariu padidėjo mūsų grupelė. Buvo 10, dabar 11. Tai džiaugiamės, kad tai tas procentaliai labai mažai, bet vis tik nesumažėjo mūsų.
Ar yra grupelėje vyrų?
Grupelėje vyrų yra mūsų gerbiamas naujas kunigas Vytautas. Taip pat įsivaikino.
Labai aš irgi nustebau, nes jis labai dar gražiai ir iniciatyvą pristatė, nes jo kažkaip, žinot, jisai klausė ir, žinot, labai yra įdomu, kaip net kitą kartą galvoja, nu, vat ką galvoja vyras kunigas, klausydamas tą moterišką tokį norą įsivaikinti, suvokti, išnešioti, nes vis tiek mes moteris beveik visos esam turėję tą patirtį to vaikelio. Bet dabar ir jisai taip gražiai klausė ir paskui pabaigoje sako, aš turiu vieną pasiūlymą. Ir gal galėtumėt pristatyti, kokį pasiūlymą jisai?
Jisai išreiškė tokią mintį, kad kada jau su jais 9 mėnesiai ir gims vaikelis, nueiti į mūsų ligoninę gimdymo skyrių ir pasveikinti moteris gėlėmis.
Tai va, tai žinokite, kad Tauragiai žada būti daug gėlių ir būtų gražu, kad ir vyrai apsidžiaugtų, nenusteptų, kai kunigai neša gėlės moterį. Bet aš manau, kad net ne gėlėse esmė tame išbūti toje maldoje, užtarti už tos vaikelius, kurių gyvybei iš tikrųjų grėsia pavojus. Ir mes patys puikiai žinome, kad tikrai situacija tiek ir politinė, tiek ir visa kultūrinė nėra lengva. Nėra lengvas ir tas taikos dabar toks išardytas buvimas mumise, perspektyvos to nebuvimo. Ir moterim, kurios pradeda laukti vaikelį, atsiranda labai daug klausimų. Ir ta baimė, tik tai per maldą mes nugalėsime tą baimę, tik tai per maldą mes galėsime jas apsaugoti. Ir tos vaikelius, kurie žada ateiti į pasaulį, kurie nori daryti tą pasaulį geresnį, kuriuose mes pamatysime Dievo veidą. Mes juose turime pamatyti Dievo veidą. Dar pradžiai negimusiuose, bet žinoti, kad tada, kada jie ateis į pasaulį, jie bus tie, kurie gerins mūsų gyvenimus, kurie gerins mūsų ateitį, nes tai mūsų ateitis, tai tai, ką mes kuriame, tai tai, ką mes mylime, tai tai, kuo mes gyvename. Ir noriu dar jūs, Rasa, pakalbinti, kokia jūsų yra patirtis ir koks jūsų pasidalinimas.
Išgirdusi šitą naujieną, tai priėmiau ją su begaliniu džiaugsmu ir noriu pasakyti, kad mane Marija bus paskatinusi, ji bus įkvėpusi, nes dvasinė įsunystė, tai man yra labai svarbu. Aš esu pati turėjusi patirtį, kad artimam šeimos nariui grėsė pavojus tiek mamos, tiek kūdikėlio sveikatai ir gyvybei. Ir ką aš dariau, tai šaukiausi pagalbo, šaukiausi Dievo ir mūsų bendruomenės. Ir bendruomenė padėjo nešioti visą tą laikotarpį maldoje. Tai va, tai kaip ir yra, kaip ir jau dvasiniai sunystė. Tai širdis užsidegė tokią meilę, nes man mintyse galvoja tokios mintis, kad meilė nemylima ir kaip aš galiu atsidėkoti. Dievas yra meilė, o ką daro meilė? Meilė stato, meilė kuria. O ką galiu aš statyti, kurti? Tai tiesiog buvo širdyje troškimas atsidėkoti Jėzui už meilę. Ir pagalvojau, kad aš tai darysiu. Nešiosiu, nes ir man pačiai buvo labai didžiulis pastiprinimas. Suteikė viltį, stiprino tikėjimą.
Nu, grįžtų prie klebono. Ką klebonas galėtų pasakyti? Ar tai gali padidinti parapijos skaitlingumą? Ar tiesiog bent jau suvieni dar ir dar labiau parapijas, kad jinai stiprėtų, auktų maldoje, tikėjime, pasitikėjime ir meilėje?
Žinote, kartais tarp aktyvaus veikimo, žodinio palaikymo, įvairiausių išorės išraiškų, svetingumo ir bendrystės formų, mes labai dažnai pamirštame ypatingą galingą maldos galę ir veikimą, per ją Dievo dvasios veikimą žmogaus gyvenime. Tai žinoti, kad mano situacija, mano dabartis yra svarbi bendruomeniai, krikščionių bendruomeniai, kad aš pats turėčiau tą įsitikinimą, kad laukiantis iššūkiai, kad ir kokie jie būtų, jie gali būti ta baimė kylanti žmogui labai neapibriešta. Ir nežinia iš kur, ne kažkoks galbūt, nes šita maldos grupė jie meldžiasi už mamas, kurių nepažįsta galbūt ir nemato.
Vat būtent nemato ir
jo,
nežino, kada tas vaikelis.
Nemato ir nežino, bet ta baimė irgi yra nematoma ir nežinoma, kurie ateina į širdį. Ir šita maldos grupė padeda mums, krikščionėms, būti atviriems, pasitinkantiems jau su malda, su tomis mamomis, kurios dar laukiasi. Ir mes net negalime įrėminti ir pasakyti, kada abejonė, baimė, nežinomybė, kad ir kokio pobūdžio ji būtų, prasiverš į džiaugsmą ir viltį ir tvirtybę tai moteriai. Tai man dabar, būnant ir kalbantis su jumis, tai man prisimena, kaip pasveikinti dar iššiose esantį, jis jaučia ir man prisimena, kaip Marija lanko Elzbietą ir
taip,
sako, vos tik tavo pasveikinimo balsas pasiekė mano jis šoktelio kūdikis iš džiaugsmo. Mes nežinome, kada šita bendruomenės nesvarbu religinio nusiteikimo, bet ta užtarimo malda, meldimosi su žmogumi, kaip ta Dievo dvasia šoktelės džiaugsmu tam žmogui atsidūrusiam galbūt, tarkime, baimės ar abejonės ar nežinios akimirkui. Tai aš manau, kad jautrumas ir jo buvimas išreiškimas per maldą jau stiprina pačius tuos žmonės, kurie būna toje maldoje. Šita malda taip pat yra paliekant dievų veikimui slipiningui, tai tikrai tikiu, kad ji neša savo vaisių, nes nėra, kur du ar trys prašytų mano vardu, jie to negautų, tai kur būtų beldžiama ir netidarytų. Tai ir paskui aš manau, kad šita iniciatyva mano įsivaizdavimu įtinka visiems, kurie turime ir kažkokių galbūt trauminių patirčių. Ir taip pat širdies nuraminimui, sąžinės nuraminimui, ne tam, kad čia nieko tokio, bet šita malda gali padėti tikrai atgauti žmonėms daugybę ramybį, kad ir šitokiu būdu įsivaikinant ir nuėjant visą šitą kelią. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad mūsų kunigas duoda šitoj parapijai vyrams pavyzdį, nes baimė ir abejonė kyla ir vyrams, todėl kunigų įsijungimas dabartinį mūsų parapijos, atvers tikiu perspektyvą ateityje šitoj parapijoje ir sujungti ir vyrams į šitą maldos iniciatyvą ir veiklą.
Aš labai džiaugiuosi, tikrai man tai buvo toks ir man pačiai paskatymas, kad kuo labiau kalbėti ir su vyrais, kad ir vyrai įsijungtų, nes kažkaip, nu, nežinau, kodėl taip pas mus gaunasi, kad galbūt tai daugiau moteriškas reikalas. Tai nėra moteriškas reikalas, tai yra visas mūsų bendras reikalas. Ir tik tai va toj bendrystėje mes galėtumėm eiti tuo, tikrai tuo pasirinktu keliu link Dievo. Tuo galbūt tiesesniu keliu, ne tokiu vingiuotu keliu, nes visi mes einame link Dievo, tik tai, kad tas kelias būtų galbūt trumpesnis, toks saugesnis. Tai tikrai galiu pasidžiaugti, kad yra ir vyrų, ir kunigų, kurie nori tą dalyką prisimti, tą dvasinį vaikinimą. Ir dar noriu pasidžiaugti, kad kai jūs ir sakėt, kad jūs jau turite po vaikelį, koks jausmas yra, prasme, kada jau susilaukė to vaikelio, kas viduj atsiranda tokia remigija, gal jūs galit?
Aš kažkaip labai tikiu užtarimo malda. Ir šitas jau ateina iš mano senelių ir prosenelių. Nes jie tikrai turėjo širdyje tikrą tikėjimą ir labai dažnai visą laiką priimdavo svetimus žmonės ir netgi yra išgelbėję po karo. Čia po karo išgelbėję gyvybę. Vienam vokietukui, kuris buvo paliktas Lietuvoje, ir norėjo jį paskandinti. Tai mano senelė jį užaugino, išleido į mokslus ir va šitaip matyt įskiepijo ir mums šitą tokį atsidavimą žmogui, kad ir mažas kūdikis ar mažas vaikas, tai yra žmogus, o negimęs kūdikis, nešiojamas dar motinos įsčiose, jis yra lygiai toksai pat brangus ir visavertis žmogus, taip kaip ir visi gimė žmonės. Ir šitą užtarimo maldą man yra tikrai labai suprantama, kadangi Dievui nėra negalimų dalykų. Jisai tikrai žino, kam reikalinga pagalba. Kada aš meldžiuosi rožinį už tą vaikelį, jis tikrai nuneš šitą maldą ir bus su šito vaikeliu viskas gerai, nes Dievas tikrai daro didžiulis, didžiulis stebuklus. Kada klebonas mums pasakė apie šitą grupelę ir vėl mes susidūrėme su rožiniu. O kažkada aš rožinį laikiau kaip gana ilga ir man beveik, nu, tokia, nu, tikrai labai, labai sudėtinga, nes taip, kad sudėtinga, bet labai ilga nuobodžia malda. Bet kadangi už mane meldėsi mano viena tetulė, tai aš manau, kad jinai man iš Dievo ir išmeldė va šitą visą tokią dabar kelionę su Dievu, su Marija, su rožančium. Tai ir aš labai gerai suprantu tos žmonės, kurie dabar nepasirašo, neįsitraukia į šitą maldą. Tikriausiai dar jų Dievas nepakvietė. Bet jeigu mes melsimės kartu ir už šitą dvasinį vaikinimą ir mes melsimės už savo parapiją, už parapiečius, tai tikrai daugiau žmonių įsitrauks į šitą.
Nes tai yra ne tik tarnystė, bet ir pagalba. ir pagalba. Ir vat, kaip ir klebonas ir sako, kad tai yra pagalba žmonėm, kurie yra sužeisti, kurie tiesiog gal net ir atsiskiria nuo bažnyčios dėl to, kad neranda savy to pagijimo tokio. Ir yra labai sunku eiti, kai tu pats savy nerandi sveikatos eiti tuo keliu. Tai tikrai nėra lengvas kelias link Dievo ir Dievas nėjo lengvuoju keliu. Mums čia, žinot, irgi paprastai va viens mostelėjo. Ne, jisai visgi ėjo per Mariją, ne, per mūsų motiną. Ir davė mums tą vaikelį ir per Marijos kančią mes jį turime ir per jo kančią mes turim išganimą. Tai negalvokim, kad tas gyvenimas yra toks lengvas, bet jis yra, Dievas mus myli ir mūsų tas gyvenimas tikrai bus geresnis ir gražesnis, jeigu mes maldoje viską, ką Dievo duota, mes priimsime per maldą, per tikėjimą. Ir aišku, tie vaikeliai, žinot, kaip tikrai daug kur dalyvauju, tai sako, tai 3 vaikelius, tai 4 turiu, tai 10. Ir žinot, viena moteris nedalinosi tai, kad jinai sako, kitą kartą kaip klega tie vaikučiai bažnyčiai, kitą kartą gal ir norėtųsi, kad jie mažiau klegėtų, bet galvoju, o gal tai yra tas vaikas, už kurį aš meldžiausi ir jis atėjo į pasaulį ir dabar yra čia bažnyčiai. Tai vat mūsų ta tarnystė. Melstis už tuos negimusius vaikelius ir džiaugtis jų atėjimu į šį pasaulį, tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Dar, Rasa, jūsų norėčiau paklausti, o jūsų kaip vaikelis gimė, kaip jūsų jausmas?
Jausmas, tai begalinis džiaugsmas ir ramybė širdyje. Meldžiuosi ir melsiuosi, tikiu ir pasitikiu, viską atiduodu Dievui į rankas, man tai yra Dievo malonė. Ir ačiū Dievui.
Labai jums ačiū. Ir dar aišku, klebonda vis turiu pat šnekinti, nes be visų kitų pareigų, tai tikrai yra žmogus, kuris dar labai viską žino ir iš juridinės pusės, iš kanonų teisės. Ir mes kažkaip tai viską, tai tikrai niekas tas vaikelis, ar taip tikrai yra, kad tas vaikelis niekas. Ką sako kanonų teisė? Nes man va tas irgi labai visada... Taip pat ir tų kūdikėlių laidojimas, tas man irgi labai, labai aktualu, kadangi mes kažkaip tai galvojam, kad tai yra kaip ir aborto liekana, ne tas vaikelis, tai atsiprašau, medicinė atlieka, tai ar tai nežlugdomus, ar tai nevedamus tiesiog į pražūtį, kad mes tų savo vaikelių neįvertinam. Nekalbant apie tai, kad dabar ir tas surogatinė motinystė ir cheminiai abortai tiesiog kaip didelis tsunamis ateina į mus, prie mūsų, į mūsų Lietuvą.
Iš tikrųjų, situacija yra tokia daugiabriaunė arba įvairiausių kontekstų turi, kad pradėjus apie ją kalbėti arba susidūrus su tais klausimais, normaliai yra, kada mes visada nenorim to patikėti arba to priimti. Tai tikrai kiekvienam, pavyzdžiui, kuris ir visiems, kurie įsijungia į dvasinį įvaikinimo veiklą, maldos budėjimą ir panašiai, noriu pasakyti, kad kai mums priliečiama kažkur, kur skauda ir kartais norisi, nu tos pirmoji reakcija būna atsitraukti, ypač jeigu tai yra dezinfekuojantis, jeigu tai yra gydantis dalykas, tai tą žaizdą kartais pradžioj labai užaštrina ir uždegina, bet atsitraukus nuo jo sustoja gydymo procesas. Todėl labai aš tikiu, kad štai šita veikla ir šita iniciatyva žmonės patirs, kurie kartais abejoja ar prisijungti ar neprisijungti, arba bendrai ją taip stebi iš šono, kad kaip ir viskas bažnyčiai, tai yra buvimas kartu su ne situacijos buvusios ar būsimos įvertinimas kažkoks, neteisimas, neskirstimas, tai yra buvimas su žmonėmis, kurie dėl įvairiausių priežasčių patyrė arba patyrė iššūkių. Tai man vat, labai svarbu, jeigu kažkas iš klausytojų girdi, kad bažnyčios, nes kaip žmogus ir kaip kunigas susidurdamas su konkrečiais žmonėmis ir jų gyvenimais, aš matau, kad kartais Ir ačiū labai, kai mūsų katalikėms moterėms, kai organizuoja negimusios gyvybės dieną. Mes prigesiname šviesas, mes esame maldoj, mes matome, kaip žmonės ateina su savo skausmu, bet jie netveria savo kailyje kasdienybėje, jie ateina ir kartais tai būna žmogus, net vyras ar moteris, bažnyčios gale, kad nenori savęs identifikuoti, bet nori, kad kažkas jį priimtų. Ir tai yra Dievo gailestingumo veikimo erdvė. Todėl mano įsivaizdavimu, kad yra didžiuliai įvairiausių terminų ir savokų sumaištis. Ir nesvarbu, kaip tu pavadinsi kažką, kokiu terminu duosi, kokiu pavadinsi, nu viduje yra nuojauta ir žinojimas tikrųjų dalykų. Ir kartais protu mes net bandom labai savai tikinti vienu ar kitums aplinkybėm ir situacijom. Todėl iš šito dvasinio įvaikinimo toliau kylančios įvairius kitos iniciatyvos padeda, kada mes išdrįstame pažvelgti šitą savo skausmą, turėti vietą, kur atsiprašyti, pagerbti, kaip jūs kad sakote, pavyzdžiui, kad būna ten ir laidotuvių apeigos atliekamos ir panašiai.
Taip atliekami kūdikio laidojimai, negimusio kūdikio laidojimai.
Čia toks, jūs ką uždavėt klausimą, tai mano didžiulis noras būtų, kad tai yra labai konkreti ir konkrečių žmonės paliečianti situacija. Mes galėtumėme eiti kartu ir diskutuoti tarp disciplinarinius, toks galėtų būti diskutavimus, liturgijos, kurie kalbėtų apie apeigas, teologų, kanonistų, pastoracinis žinovų, nes pavyzdžiui, mes žinome, kad katekizmas mus moko labai aiškiai apie troškimo krikštą, ar ne? Apie kraujo troškimo ir vandens ir šventosios dvasios krikštą. Kraujo krikštas tai yra, kai kankiniai, katechumenai, kurie yra nepakrikštyti, bet ruošiasi krikštui ir yra nukankinami, tai yra kraujo krikštas. Ar galėtų būti troškimo krikštas ir kas gali pasakyti, kad tas, kuris galbūt dar tik kol kas nekalba žmogaus kalba, bet labai aiškiai suvokia, kas yra gyvybė ir muistosi ir dreba, kada artėja prie jo jį sunaikinti.
Ir reaguoja.
Ir reaguoja.
Tikrai, labai net reaguoja.
Ir reaguoja.
Tai jau yra įrodyta.
Ir reaguoja, kur tada vadinasi dar, tai nėra socialinė kategorija gyvybės dovana ir kova už ją, tai yra galbūt kurėjo suteikta. Kas gali garantuoti, kad jeigu tas, kuris dar motinos iščiose būdamas yra vardu pašauktas, kad jis nežino, kad yra tas kūrėjas ir kurio dovanota gyvenimą nori patirti ir gyventi. Tai mano klausimas būtų toks, ar pavyzdžiui, jeigu tėveliai laukiasi vaiko ir vyksta didžiulė tragedija, įvyksta, kada vaikas negali gimti ir įvyksta tie persileidimai, ar tai negali būti troškimo krikštas, nes jie kartais besilaukdami masto apie tai, kad mes norime, kad tu ateitum. Mes norim tau suteikti vardą. Mes norim tau perduoti tą tikėjimą, kurio gyvename. Kartais apie Dievo pasakoja tam vaiko esančių dar motinoje viduj. Tai ar tikrai jie yra niekur tie vaikai? Aš palieku atvirą klausimą teologams. Mano kaip paprasto kunigo įsivaizdavimas, kad paskirų asmenų gyvenimai peržengia kažkokius vien tik tai apibrėžimus. Nu, mano klausimas yra vat, visiems mums pamastymui. Ar tai nėra troškimo krikštas, jeigu tėvai atneša vaiką į bažnyčią ir sako, mes norime jį pakrikštyti? Ar tai gali būti, kaip katekizme sakoma, troškimo krikštas, jeigu tu lauki, jeigu tu galvoji jau, kas bus vaiko krikšto tėvai? Jeigu tu nesvarbu, kokiam mėnesį esi ar panašiai, bet tu kalbi apie Dievą, kuris tave man dovanojo, apie Dievo kūrėją, apie Dievą, kuriam aš tave pavesiu. Ir tada dėl to, kad esam kūniški ir kūnai, ir materija, dėl įvairiausių priežasčių medicininių, jis negali ateiti į pasaulį. Ar gali būti, kad šitas tėvų troškimas nėra krikštas, todėl kad jo labai žinome, kad įvairiausiose situacijose galima staigiai ir net ne kunigas gali pakrikštyti tokią vaikelį, ar ne? Taigi mes jau pripažįstame. Klausimas yra didžiulis ir nesutalpinimas, todėl bet kokios formos buvimo šitame netiktyje, šitame skausme. Bet labai svarbu yra tai, ką, jūs, ką mes čia šiandien kalbame. Tai buvimas ne tik tai, kad ai nieko čia tokio, kaip dažnai būna pasaulyje.
Net praėjęs. Labai, kad čia nieko
jo,
tokio,
nieko čia
nes
tokio.
Nemato, nekalba.
Jo.
Paduko aš jo nekutenau, akyčių nemačiau.
Taip, ko nematau, tos neegzistuoja, ar ne? Tai malda pramušanti. Ir labai gražu, kad jūsų iniciatyva yra rožinio malda, kuri yra ypatingai galinga. Galinga žmonių gyvenimuose. Taigi šitas visas, kas vyksta, yra skatintina ir labai džiugu, kad jis eina su viltinga paguodas, maldos ir artumo dvasia. Taigi, jeigu jūs iš manęs tikėjotės kažkokio kanono, kuris atskiria nuteis ir panašiai, netokiu būdu kanonistas aš esu.
Tiesiog, aš vis labai tikiuosi, kad kunigas galbūt labiau išgirstų kunigą ir įsigilintų į tai, ant kiek tai yra svarbu. Ant kiek tai yra svarbu moterim, jauno moterim, kurios galbūt dar šiai dienai net nėra bažnyčioje. Bet kaip jūs ir sakote, ne, tas kūdikėlis, kuris jis gali būti ir pakrikštytas, ir norės būti pakrikštytas, gal ir tėvai tada norės dar ir krikštyti, arba jis pats, bet jis jau yra. Jis yra. Ir jeigu bažnyčia kalba apie tai, kad žmogus yra nuo pat užsimezgimo, žmogus, ne kažkas tai. Reiškia, mes turim labai stipriai laikytis tos teorijos ir tos praktikos ir viso ko. Ir būti tame ir nežengti žingsnių į šoną. Nenusileisti jokiem kitiem atradimam, išradimam su visa pagarba medicinai, kuri dabar ir ištyrė ten dar negimusi tą kūdikį ir paskui patarė mamom daryti abortą. Bet mes, kaip bažnyčios nariai, mes turim labai stipriai kovoti, mes turim stovėti pirmose eilėse ir būti tais žmonėmis, kurie maldoja tą dalyką. Mes tikrai nenugalėsim, mes tikrai nepasistatysim patrankų ar dar kažko, bet mūsų pati didžiausia yra malda. Yra rožinis, tai mūsų pats didžiausias ginklas. Tai vat aš ir norėjau išgirsti ir jūsų nuomonę ir galbūt kunigai, kurie pasiklausys, gal irgi priims tam tikrus sprendimus, paskatinti savo parapijose. Juk tai nėra sudėtinga, tai yra tiesiog malda ir tie, kuri yra oficialiai ir išversta iš lenkų kalbos ir jinai yra aprobuota ir ją galima tikrai naudoti ir net ir bažnyčiose. Tai aš manau, kad jūsų kiekvieno kunigo tarnystė ir dar, kaip aš viską sakau, atkreipiant į šventą į Juozapą, priimant jo tarnystę, apgobti tuos vaikus, būti kartu su jais, savo kunigystėje, nes mes esame, visi esame jūsų vaikai dvasioje. Tai vat apgobti kunigystėje, apgobti tuos visus žmonės, kurie yra. Tai vat aš labai tą ir dėkoju, kad jūs apie tai kalbat.
Aš matot. Iš tikrųjų, vat, stebinti ir vertinant tikrovę arba įvykius, ar ne, kada mes žiūrime į savo patirtis arba į savo kasdienę tarnystę. Iš tikrųjų, kažkaip labai dažnai mes įvairiuose gyvenimo situacijose, mes bijome eiti link kito, nes mus kažkaip ir kažkada įtikino, kad visose srityse, norint kažkam padėti, nu reikia turėti tam tikrą kvalifikaciją, įgūdžius ir panašiai. Ir mes atsidūrėme baimėje, nes labai dažnai žmonių gyvenimo situacijos yra neįrėminamos į paprastus žodžius arba kvalifikaciją arba kažkokį tai specialų įgūdį ir, sakykime, susidūrus su mirtimi. Ar ne? Susidūrus su mirtimi. Aš tiesiog kartais ne todėl, kad neužjaučiau žmogaus, bet šiandieniniai visuomeniai aš bijau prie jo artėti, nes aš nežinau, neturiu psichologinių įgūdžių, pedagoginių, ką aš jam pasakysiu. Labai dažnai mes mastume ir vengiame tam tikro susidūrimo ir gyvenimo palietimo, nes neturime proto pagristų argumentų arba metodų, kuriais galėtumėm kalbėti. Pamirštame, kad mes turime svarbiausią dalyką, kas gali būti, tai buvimas maldoj. Ir kaip Faustina sako apie gailestingumo maldą, kada jeigu per visus aspektus jautiesi bejėgis, nėra, kad tu neturi ko parodyti. Todėl maldos buvimas yra mano įsivaizdavimu atnaujinti naują suvokimą, būti bendrystėje su kitu jo situacijui, Bet ta bendrystė, kad būtų pripildyta malda, nes žmonės mes galime nerasti pakankamų žodžių, kaip paguosti žmogų. Paprastas pavyzdys, ar ne? Kad jeigu pas manęs ateina žmogus, kuris patiria kažką vat, panašaus vienokį ar kitokį gyvenimo sukrėtimą, aš save iš karto atrandu, kad aš neturiu dabar ką jam pasakyti. Visai neseniai mes turėjom tragiškų su įvykių, tai ką jam pasakyti tam žmogui, Ir neturėtų būti krikščioniui arba katalikui pirmoji mintis, o kam aš dabar nusiųsiu? Aš dabar noriu kartu su tavimi ir už tave pasimelsti. Malda yra taip pat buvimas ir pagalba. Labai dažnai mes šitoj visuomeniai sutelkiam į kažkokį aktyvų pagalbą. Ir šitoje maldoje gimsta mums taip pat ir dvasios apšvietimai. O kaip ir kur eiti toliau ieškoti pagalbos? Nes labai dažnai susiduriu. Ir ką vat, šita malda, kas man yra svarbu, negimusio kūdikio, kada jūs esat tą įvaikinimas, dvasinis įvaikinimas, kas yra, tai paprastai juk žiūrėkit kalbama apie tai, kad o, mes čia su tavim būsim, tai čia viskas yra tvarkoje, ar ne,
taip,
čia mes
nueisim kalba,
ir taip
kalba,
toliau kalba. Ir žmogus, kai susiduria tokioj situacijoj, mato, kad tie, kurie deklaravo tą artumą, jie toliau gyveno tą gyvenimą, prie kurio žmogus buvo pripratęs. Ir nuėjo toliau net kartais nepajusdami, kad jo ar jos nebeliko tame kartais nerūpestingame likime. Ir šitoj situacijai, o ką mes galim garantuoti? Ar ne? Pavyzdžiui, besilaukiančiai moteriai, mes sakome, kad tu turėti pas medikų tikrintis ar ne savo sveikatą ir panašiai. Bet su šita malda jūs tiesiog esate toj kely. Aš
visada,
nežinau, mes esame keliai su tavim. O dėl to, kad, žinot, kunigas, kai kalb jau galo nėra, tai, bet aš sakyčiau, kad įvairiapusiškai apjungti ir nesigėdinti, nes procesas turi būti labai ilgas. Kova už gyvybę ir šitas dvasinis įvaikinimas ateina kaip pagarba tam, kurio dar nematom. Pasitikimas, pagarba. Iš to kyla pagarba tam, kuris jau nebereikalinga šitoj visuomeniai ateityje.
Nes mes mokinamės, būtent per maldą, ne?
Per maldą,
vieno nematydami, kitą galbūt jau norėdami prarasti,
taip,
ne?
Taip,
įstumdami iš visuomenės.
Taip,
bet mes
taip,
va, tuos tiesiog, kaip sakydavo popiežius Pranciškus, paribius, ne?
Taip,
jis gal kitokius turėjo mintį paribius, bet mūsų atveju tai būtent tai ir yra tos paribius, kuriuos mes sakau, vienus nematom, o kitus jau norėtumėm patraukti.
Taip. Įvairiausios formos atstovėjimas ir galbūt liudijimas už gyvybės orumą iki natūralios baigties. Tai ir šita iniciatyva, ją įsijungus, mus paskatins visus įvairiausiomis formomis gerbti. Ir net savo.
Ir savo, taip.
Ir net savo.
Nepamiršti, taip.
Orumą ir neliečiamumą. Gerbdamas kito gyvybę neliečiamumą ir sukonstravęs santyki su juo ir jo pagarbai, automatiškai tu susikonstruoji ir pagarbą savo orumui ir neliečiamumui. Taigi aš sakyčiau, kad iniciatyva, kuri ta už gyvybę, kuri vienu metu buvo labai aktyvi, tokia kažkaip man dabar atrodo viešai ir vienu slopo,
tai ji gali
grįžti į diskusijų viešąją erdvę, nes aš nežinau, kaip moteris pasakys, bet pavyzdžiui, kad kiek sakykime, tu žiūri viešoje erdvėje diskusiją, tu tik ateik su šita fraze, ar ne, kad aš esu už gyvybę, tai tu gausi tiek argumentų, kad racionalių ir protų išvedžiojimų, kad tu nebežinosi, kur bedingti, tai mano įsivaizdavimu pradėtas nuostabus kelias yra.
Aš norėčiau dar prisiminti tuos metus, kada čia labai nesenai tai buvo prieš keletą metų, kada Laisvos visuomenės institutas ruoždavo šitas akcijas už gyvybę. Ir mes Tauragiškiai taip pat buvom aktyviai įsijungę į šitą akciją, tik tai, kad mes darydavom šitą akciją ne paskutinę spalio dieną, bet lapkričio pirmą dieną. Ir darydavom mūsų senosiose kapinėse. Susineždavom labai daug žvakių, uždegdavom žvakes ir tiesiog akcijos dalyviai dalindavom praeiviam žvakutes, kad jie galėtų nešti į bendrą žvakių tokią tiesiog ugnies tokia jūra, tokia iš tikrųjų. Tai labai labai būdavom nustebę ir tiesiog širdis džiaugiasi, kada eidavo jauno šeimos. Jie sustodavo, mes turėjom plakatus už gyvybę, išsikabinę viską ir tiesiog jauno šeimos, tėveliai, mamos imdavo tas žvakes ir savo vaikučiam mažiem duodavo uždegtas žvakeles ir jie dėdavo prie šitų visų kitų žvakių. Tai labai buvom nustebę ir kada ateinam, tarkim, šventė vyksta, šitą akciją ir vyksta dieną, ateinam vakare, tai šitų žvakių padaugėja 2-gubai, 3-gubai. Tai vadinasi, žmonėm tai yra labai aktualu. Ir nesvarbu, kad aplinkui dabar, gal ir svarbu, ne tas žodis, kad nesvarbu, kada aplinkui dabar siaučia mirties kultūra. Bet mes turim stovėti ir išstovėti už gyvybę, už gyvybės kultūrą. Nepasiduoti, tegul kalba, kas ką nori, kad mes esam netokie, neprisitaikę senoviškų pažiūrų ar dar kažkokiais ten žeminančiais epitetais. Bet gyvybė yra gyvybė. Jinai yra gimusi ar negimusi, tai yra žmogus. Ir kas meldžiamės va šitoj, turim dvasiškai įsivaikinę, tai yra tokia nuostabi programėlė. Telefonė nuostabi programėlė, kiekvieną dieną pasispaudžiam ant jos ir mes matom, kaip tas vaikelis nuo vienos ląstelės kiekvieną dieną vis auga, kol išauga į žmogų. Ir tikrai manau, kad daugelis žmonių nusteptų, kad vaiko širdelė pradeda plakti 16 dieną. O pas mus abortas leidžiamas iki 3 mėnesių. Tai įsivaizduokit, ką daro gydytojai, ką daro žmonės, tie, kurie turėtų ginti gyvybę. Čia yra žudimas. Kita žodžio aš nežinau.
Labai ačiū. Rasa dar taip?
Noriu pasakyti, tik tai nebijokite. Man drąsiau, nebijokite, man tai labai asocijuojasi su Jėzaus Kristaus kančia pas pilotą, kada iš jo tyčiojosi ir raudoną skraistę uždėjo ir erškėčių vainiką ir nendrį rankas, ar ne. Tai noriu pasakyti, kad tiesiog aš sakau viešpatie, darau viską, kad padėti išsaugoti gyvybę, kurią tu pats davėjai.
Aš jau atsisveikinant galbūt ir dėkojant už jūsų buvimą mūsų parapijoje, Marijos radijos klausytojai galėjo apsilankyti ir būti mūsų improvizuotoj studijoje. Aš manau, kad kartais būna tam tikros labai svarbios ir skaudžios temos, tokios fragmentinės. Šita iniciatyva, ji gali pradėti dienų arba temų seką. Nes labai paprastai, vėl grįžtant prie viešosios erdvės, iš karto mes esame pristatomi bet kokios formos gyvybės kovoje už gyvybę, mes iš karto esame pristatomi, mes turiu menį krikščionis, kaip tie, kurie stengiasi apsunkinti, kurie nesupranta, kurie nori tik tai sunkumų, kurie pažeidžia teises ir panašiai. Tai aš sakyčiau, mums reikalinga kantrybė netgi tarp savęs, nes tai išorinis diskursas, jis įtakoja mūsų nusiteikimą. Tu viešoje erdvėje, straipsnėje, laidose, informaciniai sklaidoj, iš karto tai bus pateikta kaip kažkas negatyvaus.
Ir mes nesam tie, kurie esam plaukiantis pasroviui.
Jo, ir mes nesame tie, kurie plaukiantis pasroviui ir ta mūsų tvirta laikysena, bet ta žinojimą, nusiteikimą labai nuolat svarbu yra savyje atnaujinti. Ir šiandien, ką mes kalbam, jeigu, pavyzdžiui, gerbiamieji klausytojai jausit sumaišti, tai čia yra, mes kaip susitarėm, čia yra toks minčių lietus.
Taip.
Nes neįmanomai pusę valandos sudėti tą paslaptį, kurią bažnyčia skelbė kaip įsikūnijose ir gimusia Betliejuje, sudėti pusę valandos. Tai čia yra daugiabraunis minčių lietus, užvedantis ir toliau įgalinantis mus kalbėti apie tos dalykus, nesusipykstant bendruomenėse. kad neišsigastumėm, nenusiviltumėm, pirmiausiai sustiprinkime vieni kiti bendruomenėse. Mes galime parapijose apie tai kalbėti, su kunigais susėdi ir kalbėtis. Nereikia mums teisinių žinių ir Europos Sąjungos teismo praktikos ir panašiai. Mums reikia
rožančiaus.
Mums reikia rožančiaus ir evangelinės žinios, o paskui tiesiog ta laikysena atneša, kad mes einame ir paneiksime, kad mūsų laikysena yra apie teisų ribojimą, apie bandymą uždrausti siekti karjeros, ar apie bandymą net kėsintis iš žmonių kažkokį tai. Vat, tai labai labai norėčiau, kad tai būtų nepriimtas, kad dabar mes jau turime labai aiškių veikimą gairis. Ne, jokių būdų, mes kalbame apie tai ir pradedame burtis pubiškį, tai ačiū labai visiems.
Ir pabaigai norėčiau dar priminti, kad mes buvome Tauragiai, tokio improvizuotojai Marijos radijos studijai. Ir tie, kas klausėtės, tikrai labai noriu padėkoti už tą bendrystę. Ir baigiant visgi norėčiau, kad kunigas mums paskelbtų tą maldą už tuos negimusius kūdikius, kurie mes kiekvieną dieną meldžiamės ir palaimintų mūsų šitai tarnystė. Nes jūsų palaiminimas mums yra iš Dievo per jūsų patepimą yra pats svarbiausias ir pats reikalingiausias mūsų šitoje tarnystėje.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau Kristau, užtariant tavo motinai, švenčiausiai mergeliai Marijai, kuris su meilė tave pagimdė, ir šventajam Juozapui, kuris globojo tave po gimimo, meldžiu už negimusi kūdikį, kurį dvasiškai įvaikinau, ir kurio gyvybei grėsė pavojus. Prašau suteikti jo tėvams meilės ir drąsos išsaugoti savo kūdikio gyvybę, kurią tu pats jam davei. Amen.